No niin, iltaa ja rauhaa ja terveisiä joka puolelta. Parempi sanoa tällä tavalla, että terveisiä joka puolelta, kun enää itsekään oikein tiedä, mistä tulee ja minne menee. Mutta paljon on tässä kahden viime kuukauden aikana, ei ihan sitäkään, niin matkaa tullut tehtyä. Laskeskelin, että milloinkahan viime kuun 18. päivä, kunhan minä olen tullut Suomeen tuolta Australiasta, niin oli kertynyt autoni mittariin siitä päivästä tähän asti noin 5000 kilometriä, että on tien päälläkin tullut oltua. Ja tiistai-aamuna tulin tuolta Ruotsista. Ne olivat järjestäneet sinne tuollaiset nuorisopäivät ja ne oli tavattoman hyvät päivät. En siksi, että minä olin siellä, vaan Jeesus oli mukana. Kiitos Jumala. Ja tuntui jotenkin, että meinas ruveta jo tuonne Etelä-Pohjanmaalle ajaessa, niin nousemaan tie jo auton edessä niin kuin vastamäeksi, kun minä ajattelin, että nyt on yksi kokoussarja loppunut ja samana iltana tiistaina sitten Soinin yhteistalolla alkoi iso herätyskokous. Niin tuntui jotenkin, että niin meinaa olla niin kuin pikkuisen paljon tätä kokoushommaa mukaan. Mutta kuitenkin noilla matkoilla, mitä on saanut viime aikoina tehdä, Herra on ollut monissa tilaisuuksissa erittäin voimakkaasti mukana, ja en epäile laisinkaan, etteikö hän olisi täällä saalemissa. Se on aivan varma asia, että hän haluaa ilmestyä meille ja kohdata meidän sisäistä elämäämme niin kuin tätä ulkonaista kehoa. Ja näin kun luin ristin voittoa tässä, kun tulin kotiin, niitä oli siellä aivan useita nipussa sitten, kun oli tullut oltua pitkään poissa Suomesta, niin lueskelin niitä ja eräät ajatukset askarruttivat minua tavattomasti, kun minä näitä ristinvoittoja luin ja ihan jouduin rukoilemaan sen asian puolesta. Ajattelin, että kerron siitä, mikä minua tuossa lehdessä vaivasi. Oli sellaisia ajatuksia, jotka ovat hyvin jokapäiväisiä tämän päivän hengellisessä maailmassa ja puhekuviossa, kuin menestysteologia ja uskon sana. Ja minua alkoi itseäni vaivaamaan tällainen ajatus, ja menin Jumalan kasvojen eteen ja rukoilin tuon asian kanssa, oikein rukous sydämellä, että Jumala, missä on suurin vaara tällä hetkellä, mitä kaikkea tämä onkaan. Niin Jumala alkoi puhumaan ja sen jälkeen minä olin aivan hiljainen poika. Jumala puhui minulle ja sanoi, että julista seurakunnille, niiden suurin vaara ei ole menestysteologiaa, joka tulee ulkoa päin, eikä uskon sana, vaan niiden suurin vaara on niiden sisäisen hengen puuttuminen. Että nämä ovat vain ilmiöitä, jotka tapahtuvat sen tähden, että seurakunta on menettänyt sisäisen Jumalan kirkkauden tuntemisen. Ja nämä ilmiöt ja vaaratekijät, joita me näemme suurena, ovat vain hedelmiä meidän sisäisestä voimattomuudesta, mikä meissä on. Ne ovat sen hedelmiä, että me olemme tänä päivänä voimattomia. Ehkä emme ole siinä alkuseurakunnan hengessä ja mielenlaadussa enää mukana, mistä seurakunta syntyi. Ja tähän on hyvä näiden päivien aikana ihan tähdätä omassa uskon elämässä, että minä voisin syttyä tulesta. Me olemme tulesta syttyneet ja tulessa meidän täytyy myöskin elää, olla ja palaa siinä mukana. Meidän suurin vaaramme tänään on se, että me olemme hiipumassa tuollaiselle Pietarin hiilivalkealle. Ja se on vaarallinen paikka maailman edessä hiilostua oman uskon elämänsä kanssa. Se on vaarallinen se, että me olemme hiilivalkealla, jossa ei Jumalan pyhän hengen tuli palakkaa niin kuin sen tulisi palaa, vaan tuntuu ikään kuin se olisi hiilivalkea, jolla me olemme lämmittelemässä. Kuitenkin haluaisin vielä erään toisen asian kysyä. Minua kiinnostaa nykyään muutamat asiat ja olen tuolla matkalla nähnyt, kun on ihmisiä parantunut erilaisista sairauksista. Ja tähän ihan kokoussarjan alkuun, niin en nyt niin kauhean suurta saarnaa tänään, vaan haluaisin kysyä, onko täällä meidän keskellämme joku, joka on joskus, kun olen ollut täällä, parantunut jostain sairaudesta? Nostatko käteesi, jos sinä olet täällä? Tohdit nostaa, että minä olen parantunut. Kiitos Jumala. Onko täällä joku toinen? Nostakaa käteen reilusti, jotka olette parantuneet joskus, kun on ollut täällä kokousta. Sillä tavalla. Sen käden saa nostaa sillä kuorossa ihan korkealle, että olette muutenkin semmoisella, no niin, kiitos Jumala. On se hyvä, että siellä perällä ja siellä näkyy käsi ja siellä ja täällä. Ihan hieno asia, että tohti suomalaisille meille se on perin vaikeaa sanoa, että minä olen parantunut. Se tuntuu aina, että meillä on kaikki niin yksityisasioita. Kertoa hyvistäkin asioista on joskus ihan yksityisasia. Luen teille täältä Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille 5. luvusta. Tuon jakeen 17, johon olen joskus ja aika useastikin vedonnut ja maininnut siitä, ja Jumala puhui minun sydämelle, että puhua tältä asian kantilta, joka tässä on, uusi luomus Kristuksessa. Mitä se on ja mitä sen pitää olla. Ja luen tässä 16 jakeen tuohon ikään kuin tuohon 17, koska ne kuuluvat aika tavalla yhteen. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Tämä Paavalin ajatus tuossa 16 jakeessa on tavattoman mielenkiintoinen, koska hän vetoaa siinä ei ainoastaan itseensä, vaan koko opetuslasten joukkoon tätä ajatusta. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Heidän elämänsä oli tapahtunut jotain valtaisaa Jeesuksen ristin kuoleman myötä ja hänen ilmestyessään ja noustessaan kuolleista heidän elämänsä keskelle jälleen. He huomasivat nämä opetuslapset sellaisen piirteen Jeesuksesta, jota he eivät olleet hänessä nähneet ainoastaan 3 opetuslasta olivat nähneet kajastuksen siitä kirkastusvuorella ollessa. Mutta nyt kaikkien opetuslasten ja uskovien silmien eteen alkoi muodostumaan aivan uudenlainen kuva Jeesuksesta. Ja tuo kuva alkoi muodostumaan sellaiseksi, että tämä Jeesus, jonka he tunsivat lihansa päivänä, on nyt tässä kirkastetussa ylösnousemusruumiissa aivan kuitenkin erilainen. Vaikka hän on sama, niin kuitenkin hänessä on aivan jotain muuta ulottuvaisuutta meidän elämäämme enemmän kuin koskaan ennen. Jeesusta, aivan niin kuin kaikkia ihmisiä, tässä lihassa oleva elämä rajoitti. Se rajoitti kaikkivaltiasta aivan samalla tavalla kuin santaa määrättyjä rajallisuuksia jatkuvasti meidän elämäämme. Se rajoitti myöskin Jeesusta. Mutta kun hän nousi ylös kuolleista, opetuslapset oppivat huomaamaan Jeesuksessa piirteitä, jotka olivat täysin yliluonnollisia niiden töiden lisäksi, mitä hän oli tehnyt, ylimaallisia tekoja herättämällä kuolleita, ruokkimalla ihmisiä muutamalla leivällä ja kalasilla, parantamalla sairaita, sanomalla riivatut vapautuivat. He oppivat näkemään, että tässä Jeesuksessa on vielä jotain sellaista ulottuvaisuutta,
jota he eivät olleet tunteneet silloin, kun Jeesus oli lihassa ja kulki heidän keskellään. Ja siksi Paavali nyt kirjoittaa, että me emme enää Kristusta tunne lihan mukaan, vaan aivan samalla tavalla Paavalin oli vallannut tällainen henki ja ilmestys, minkä me löydämme täältä Johanneksen ilmestyskirjasta, kun Johannes Patmos luodolla näkee ylösnouseen kirkastetun kaikkeuden Jeesuksen. Ja hän kirjoittaa tällä tavalla, haluan tähän lukea ihan muutamia Raamatun paikkoja. Ensimmäinen luku ilmestyskirjaa 12 jakeesta eteenpäin. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa, ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puettuna ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä hiukset olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset. Ja hänen äänensä oli paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä oli aivan erilainen kuva Johannekselle, mitä hän oli tottunut Jeesuksesta näkemään. Tämä mahtava majesteetti, kun hän käyskentelee noiden 7 lampun jalan, jotka ovat vertauskuvia Aasian sen aikaisesta 7 seurakunnasta ja seurakunnasta yleensä kaikkina aikoina. Kun hän näkee Jeesuksen kulkevan tuolla lampun jalkojen keskellä. Hän näkee sellaisen persoonan, sellaisen majesteetin, jolle kaikki oli mahdollista. Ja kuinka suuri oli hänen ihmetyksensä vielä siinäkin, kun Jeesus ilmestyy hänelle valkoisen valtaistuimen Jeesuksena, jonka kasvojen edestä, sanoo Raamattu, taivas ja maa pakenee pois. Ja nyt kun ajattelemme sitten tätä Paavalin sanomaa, kun hän kirjoittaa ikään kuin tilittäen omaa mennyttä elämäänsä tuossa 17 jakeessa, kun hän sanoo, jos joku, hän olisi voinut sanoa, että minä olen tuo joku, minä olen tuossa Kristuksessa, minä olen uusi luomus. Mutta hän halusi jakaa tuon elämänsä rikkauden toisten ihmisten kanssa sanomalla, jos joku on. Hän halusi ikään kuin siirtää nyt ihmisen aivan uuteen elämän olotilaan, vaikkakin hän elää täällä ajan ja paineen keskellä elettävää elämää. Hän halusi huomauttaa tälle ihmiselle, joka on päässyt Kristuksessa pakoon syntielämäänsä, että hän on uusi luomus. Hän halusi maalata monella tavalla Jeesuksen taitavan artistin tavoin ihmisten kasvojen eteen. Hän maalasi Jeesuksen ristiin naulittuna vapahtajana. Hän kihlasi ihmiset yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle. Häntä kiinnosti saavuttaa ihminen sillä tavalla anteeksi antamukseen sisälle, että tämä ihminen tietää uudesti syntyneensä, että se on elämä hänessä. Ja me tiedämme, että ihminen ainoastaan pääsee tähän uuden luomuksen osaan uudesti syntymisen kautta. Tähän ei ole mitään oikotietä. Uudesti syntyminen hän on anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä, jossa syntinen ihminen kokee pelastuksen, kuinka hänen sisäinen olemuksensa puhdistetaan Jeesuksen verellä ja häneen annetaan toinen henki, halleluja, toinen henki. Tämän monet ihmiset unohtavat omaan elämäänsä, että minun on annettu toinen henki minun sisimpääni. Moni ei edes ajattele tarpeeksi tarkasti, vai onko syynä, että me emme saarnaa enää voimallisesti sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, joka saa syntinsä anteeksi. Kuinka hänet todellakin siirretään pimeydestä valkeuteen. Jos me näkisimme henkimaailmaan tällä hetkellä, mitä tapahtuu ihmisen kohdalle, kun hän saa syntinsä anteeksi, mistä pimeydestä todellakin pyhä henki ottaa ihmisen ja tekee hänestä uuden luomuksen. Niin se olisi meille näkemisen arvoinen ja se antaisi meille kuvaa lisää siitä, mitä minulle on tapahtunut. Paavali koki sen tavattoman voimakkaasti omaan elämäänsä uudesti syntymisen. Hän koki sisäisen ihmisen, joka hänessä oli täysin muuttuneen. Tuo sisäinen ihminen, todellinen Paavali, hän halajamalla halasi elää sen elämää, kenen oma hän oli. Siksi hän ehättää esimerkiksi korintolaisille, jolle hän kirjoittaa näitä valtavia asioita, niin hän kertoo korintolaisille ihmiselämästä ja siitä, että ihminen on pyhän hengen temppeli. Jumaluuden kolmannen persoonan asuinpaikka. Mikä valtava asia, että me olemme jumaluuden kolmannen persoonan asuinpaikka, jossa hänen valtaistuimensa on meidän sydämissämme. Mikä valtava paikka, ystävät, että jumaluuden kolmas persoona on tullut meihin, kun sisäinen elämämme puhdistettiin Kristuksen verellä. Tätä ei monesti menestysteologit puhukaan verestä paljon mitään. Mutta tässä on meidän pelastuksemme todellisuus ja sen perusta. Meidän elämämme on kytketty hänen kuolemaansa. Ja kun yksi kuoli, kaikki me kuoltiin. Ja kun hän nousi ylös, niin hän sanoo, että hän nostaa kaikki toiset, jotka uskovat häneen. Tapahtuu todellakin. Hänen ylösnousemuksessaan on meidän ylösnousemuksemme, koska hän maisti kuolemaa meidän kaikkien edestä. Ja uudelle luomukselle on mahdollista tänään elää täysipainoista elämää. Minua nauratti tuolla Ruotsissa, kun aamu varhaisella sitten täältä Suomen puolelta menin sinne ja siinä kyselin sitten tietä, että minnekähän päin minä lähden ja katselin näin, että ja ajattelin jo Suomessa lähtiessä, Ruotsissa on polttoaine hivenen halvempaa, että ostanpa Ruotsista sitä. Ja ajelin sitten tuollaiselle huoltoasemalle ja annas ollakaan, kun minä olin siellä panemassa juuri tarjoamassa autolleni bensaa, niin sieltä sellainen vähän vanhempi täti juoksee kauhean hengästyneenä minun luokseni ja huitoo käsillä ja sanoo, että ei sitä bensiiniä, ei sitä bensiiniä. Minä jäin suu auki ensin katsomaan, kyllä minä arvasin, kuka hän oli, että hän oli kai noita näitä vihreitä, oikein green activisti, se oli oikein sellainen. Ja hän tempaisee siitä bensamittarista sen toisen, jossa on vihreät letkut ja vihreät kahvat ja näytää, ja sanoo, että tätä tankkiin, tätä näin. No siinä vaiheessa mulla oli jo puhekyky palannut itsellekin ja rupesin englanniksi sanomaan hänelle niin, että kuule, kun minun autoon ei saa laittaa tätä polttoainetta, ei minulla ole sellainen auto. Ei se sano vain minulle, että kuule, tällä keinolla saastuu Ruotsi, niin minä sanoin, että kuule, täti, se on saastunut jo, sä oot myöhässä.
Tiedä, ymmärsikö hän mitään siitä. Minä sanoin, että kuule, tälle autolle voi panna sitä ja Ruotsi on jo saastunut. Ja sitten kun minä ajelin pois siitä, niin rupesin ajattelemaan, että hetkinen, se on tapahtunut jo luomistyön jälkeen, kun Adam ja Eeva lankes syntiin. Se saastuminen alkoi silloin. Nyt pikkusen me olemme vain näiden pensojen ja muiden päästöjemme kanssa lisänneet tuota saastuneisuutta, joka on täällä on ollut. Olemme edesauttaneet sitä. Mutta silloin se alkoi. Me olemme saastuneet me ihmiset. Ja tällaisesta ihmisestä Jumala haluaa oman henkensä ja oman auktoriteettinsa välityksellä muodostaa jälleen ihmisen ja asettaa hänet omaan arvoonsa. Kuinka luonnotonta on ajatella se, että meistä jumalia tulee. Mutta mitä meistä tulee? Vanhurskaita Kristuksen veressä, Jumalan lapsia. Meistä voi tulla henkilöitä, jotka tunnemme hänet kaikilla elämämme teillä. Jotka voimme sen uudesti syntymisen perusteella, mikä on meissä tapahtunut, vedota Jumalaan isänä, joka vastaa nyt lapsiensa tarpeisiin. Minä olen hänestä syntynyt. Minä olen hänestä riippuvainen. Mutta eihän hän sellainen isä ole, jos minä hyvää häneltä pyydän, niin hän tarjoaa jotakin toisen luokan tai jotain sekundaa minun elämään. Ei. Jos minä olen Jumalasta syntynyt, minä olen saanut hänen luontonsa. Minun sisäinen elämä, niin kuin sinun, pyrkii psalminlaulajan tavoin riemuiten elävää Jumalaa kohden. Sisäistä ihmistämme kiinnostaisi tehdä jatkuvasti Jumalan tahtoa. Sitä kiinnostaisi rukoilla. Sitä kiinnostaisi etsiä Jumalan kasvoja niin, että nuo virvoituksen ajat voisivat tulla kansojemme ja kansamme keskelle. Ja tänään on se aikakausi, että me, jotka olemme uudesti syntyneet, me, joista on tullut uusia luomuksia, nyt on aika nousta, kuulkaa, sille elämän tasanteelle, jossa Jumalan suvereeninen siunaus voisi tavoittaa meidät niin, että me voisimme tavoittaa tuon perkeleellisen maailman, joka omia himojaan seuraten kulkee kohti tuhoutumistaan. Jumala etsii meistä vastausta aikakautemme ongelmoihin. On liian monia ihmisiä tänään, jotka kulkevat tietämättä, että he ovat tiensä päässä jo melkein. Kohti he ovat jo tuhoutumisensa partaalla. Ja nyt meissä Jumala haluaisi tuon uuden luomuksen heräävän todellisuuteen. Ettei hän tarkoittanut meitä, että me eläisimme tämän yhden ainutlaatuisen, ihmeellisen elämän vain itsellemme yksistä. Vaan että me voisimme jakaa sen sisäisen elämämme rikkauden, minkä me omistamme Kristuksessa tämän kuolevan ja tuhoutuvan maailman keskellä. Että he voisivat päästä perinnöstä hekin osalliseksi, joka on anteeksi antamus jokaisen yksilön elämään. Hän kykenee tekemään sen. Minulle siellä Ruotsissa eräs jehovalainen oli sattunut tulemaan hänkin kokoukseen, helluntaalaisten kokoukseen. Mitä ihmeitä tapahtuu aina pikkuhiljaa. Ja hän sanoi mulle, hän uskoon tullut. Sanoi, että kyllä sinä väkevän saarnan kuule saarnasin, mutta jotenkin se, kun sinä sanoit, että helvetti, niin se jotenkin tuntui pahalta. Minä sanoin, että ainahan se tuntuu syntiselle ihmiselle pahalle joutua sellaiseen paikkaan, jopa kuulla siitä, niin eihän se mitään mielenkiintoista ole. Niin hän sanoi, että kun meillä opetetaan sitä niin ja näin, niin minä sanoin, että katsokko siellä teillä sokeat taluttaa sokeita ja kaikki on samassa montussa jo nyt.
Ja hän yritti sälyä, että mutta kuitenkin Jehovan todistajien oppi loksahtelee paikoille. Minä sanoin, että niin se loksahtaa niin, että kerran ovet sulkeutuu lopullisesti. Ja se on ulkopuolella. Jumala auttakoon meitä, että hän voisi löytää meistä poikansa kuvan toimivana. Että hän voisi löytää meistä Kristuksen tuoksun tälle maailmalle. Vaikka sinet olisi tänä iltana uskossakaan, Jumala haluaa tempaista sinut niin kuin palavan kekäleen tulesta. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tuoda sinut niin kuin Jesajan kirja kirjoittaa tuohon taivaalliseen pikatuomioistuimeen, että hän saisi armahtaa meitä, vaikka meidän syntimme olisivat veriruskeat. Hän haluaisi tehdä jotain meidän elämämme kanssa. Kun mä olin tuolla Kamperassa, niin siellä sitten keskellä kaupunkia, niin siellä oli eräs Hare Krishnan edustaja. Kaikenlaiset ne osuvatkin aina minun tielleni, tai minä heidän tielle, mitenpäin se nyt ottaa. Ja siellä mies tulee ja hänellä oli joku nippu papereita kädessä ja sanoi, että etkö sinäkin haluaisi auttaa vaikeissa elämän oloissa olevia ihmisiä, köyhiä, nälkäisiä ja kurjia, niin sanoin ja katsoin tätä miesparkaa silmiin ja sanoin, että mä oon yrittänyt sitä tehdä jo viimeiset 22 vuotta niin paljon kuin minä olen kerennyt. Niin. Kysyin häneltä sitten, mutta mitä ihmettä sinä täällä keskellä kaupunkia teet tuon värjätty lakana päällä? Hän oli sellainen orinssivärinen kauhtana päällä. Niin minä sanoin, että mitä ihmettä sinä täällä seisot niin kuin joku tien viitta näitä nippupapereita kädessä. Mitä sinä täällä teet? Niin hän alkaa selvittämään minulle, että hän on Hare Krishnan edustaja ja edustaa sellaista uskontokuntaa. Ja minä kysyn, että oletko sinä katsonut itseäsi viime aikoina peiliin ollenkaan, että sullahan kuulee tuollaista savea tuolla otsallakin. Sä et ole varmaan muistanut käydä naamanpesulla pitkään aikaa. Niin hän sanoo minulle, niin kuin minä olisin joku puu äijä, että eikö sinä hyvä mies tiedä, mitä tämä on. Niin minä sanon, että en minä näe muuta kuin savia sinun otsallasi tuollaisen viirun. Niin hän sanoi, että tämä on Kangesjoen pyhää savea. Mä sanoin, että kuule sitä saastuneesta joesta olevaa rapaa, kun sä oot sitten otsallasi pannut ja minkä tähden, niin hän sanoi, että täydellisen antautumisen merkiksi. Mä sanoin, että voi hyvä tavata, jos se vain tuommoinen ulkonainen asia on, niin sinä et ole antautunut vielä minnekään. Hän katseli minua ja sanoi, että mikä mies minä olen. Minä sanoin, että minä olen lähetyssaarnaaja ja sanoin hänelle, että sinunlaiset kaikki eräänä päivänä eksyttäjät. Kaikki teidän laisenne tuhoutuvat, elleivät he tee parannusta ja tule uudesti syntymään. Niin hän nostaa tuossa tuokiossa sitä kauhtanansa korkealla, näyttää, että täällä se uudesti syntymisen merkki on. Siellä oli kuule kaksi narua siellä ja hirveä määrä solmuja, niin hän sanoi, että tässä se on se uudesti syntymisen merkki. Minä sanoin, että voi poika ruukka kuule, kun Raamattu sanoo, että se pitäisi olla sydämessä oleva ympärileikkaus, jossa pyhän hengen ääni sanoo, minä olen Jumalan lapsi eikä mikään narunpätkä vyötäröillä. Hän jäi katselemaan minua ja minä sanoin hänelle, että kuule, kun tulee se herätys, joka valtaa tämän maailman, niin sinunlaiset ovat vain tuulen ajeltavia lehtiä täällä sinä päivänä, joilla ei ole mitään muuta virkaa kuin sivusta nähdä, mitä Jumala tekee, ellet sinä nouset tähän mukaan. Hän puisteli päätään siellä ja sanoi, että kyllä merkillinen mies tuokin. Me olemme liian useasti me uskovaiset. Monta kertaa tuolla maailmalla ollessamme meitä kiinnostaa toinen toistemme tapaaminen. Siellä sekin on hyvä, että joku vahvistuu yhteisestä uskosta. Mutta meidät on valmistettu valtaamaan tämä kuoleva maailma, ettei se perinjuurin tuhoutuisi meidän sukupolvemme aikana. Toiset olivat, jotkut minua moitti siellä Singaporessakin, kun oli nämä helluntailaisten suuret juhlat siellä. Minäkin olin siellä aina mukana, kun kerkesi. Ja kun minä en mennyt, siellä oli suomalaisille järjestetty sunnuntai-iltapäiväksi johonnekin hotelliin sellainen kokoontuminen, niin minä ajattelin, että minäpä käytän tämän parempaan tarkoitukseen. Mä menin hintutemppeliin siksi aikaa. Mä oon jotenkin aina haastanut kaikki tällaiset asiat. Ja minä menin sinne temppeliin ja kysyin siellä olevalta mieheltä, kun se oli suuret menot siellä, rummut pauhassa ja kaikenlaiset pillit soi. Ja minä ajattelin, että tämä onko Nebukadnessarin aikana heti tämä homma tämä. Niin minä kysyin, kun siellä oli eräis nuorehko mies hyvin hartaan ja pelokkaan näköisenä sellaisen torahampaisen pedon edessä nyökytteli sinne, niin minä otin häntä olkapäältä kiinni ja sanoin, että pelkäätkö sinä? Niin hän katsoi minua ja sanoi, että eikö tuo tavattoman pelottavan näköinen, niin minä kysyin, että eikö sinä tiedä, että olet ihmiset, hän nämä ovat vain tämmöisen ruman kuvan tehneet. Ruman kuva. Minä sanoin, että joo, hän tuokko irvi kuva jostain sellaisesta, joka kuuluu perkeleelle ja hänen maailmaansa. Hän katselee minua, että onkohan tänne temppeliin tullut aavenny vai mikä tämä mies on. Hänelle sanoin, että aivan turhaa heittelet kuule kukkia siihen ja panet suitsukkeita tuon kuvatuksen eteen. Se ei kuule, se ei näe, se hymyilee sinulle tuota samaa typerää hymyänsä torahampaineen. Mutta auttaa se ei sinua voi. Se ei voi kävellä tuolta kaltereiden takaa esille ja tehdä sinun elämääsi ei hyvää, ainoastaan, että hän vangitsee sinut pahan palvelemiseen. Hän jäi katselemaan ja kysyi, että mitä sinä teet, niin sanoin, että minä julistan evankeliumia Jeesuksesta, jonka eteen on hyvä polvistua jo nyt. Jumala! Kuulkaa, etsii meistä, että tuo meissä oleva uusi luomus voisi tunkeutua ajan ihmisten maailmaan. Sittenkin tämä maailma on evankeliumille tavattoman haavoittuvainen. Kiitos Jumalalle. Me vain luulemme, että se on pukeutunut ihmeelliseen panssariin, jota ei lävistäisikään mikään. Siinä on ammottavia aukkoja tänään. Sielun vihollisenkin panssarista, vaikka se olisi niin kuin Goliatin suomuspanssari, sieltä löytyy aukkoja sieltäkin. Ihminen on aina sellainen, että hänestä löytyy aukkoja, jos ei se ehyesti, koko sydämisesti ole antautunut jommankumman mestarin palvelukseen. Ja tavallinen ihminen, hänen elämästä löytyy, olkoon hän vihollisen palveluksessa kuinka tahansa, hänen elämästä löytyy aukkoja, josta evankeliumi tunkeutuu hänen sisäiseen olemukseensa ja vaatii häntä tekemään parannusta. Evankeliumi ei yksistään ole vain sarja asioita ja sanontoja, pyörähdyksiä ja pokkauksia jossakin tuomiokirkon alttarilla, vaan evankeliumi on ase, joka vaatii ihmistä parannukseen, koska se perustautuu siihen, että yksi on kuollut, ja tämä, joka nousi ylös kuolleista, vaatii sitä, että hänen antamaan lahjaansa vastaa ihminen. Evankeliumi sisäiseen ihmiseen tunkeutuu, se vaatii ihmistä parannukseen. Se ei pyydä sitä, että yksistään, että anna vain. Vaan se vaatii ihmistä, sisäistä henkeä, että näin sinun pitäisi tehdä. Se kehoittaa, mutta siinä on vaatimus sisällä. Ihmistä parannukseen. Ihmistä antautumaan Jumalalle. Sillä meille on aivan sama, niin kuin Paavalille Jeesus sanoi Damaskon tiellä. Saul, Saul! Miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Evankeliumi on kuin tutkain. Ja sitä on vaikea. Sä tiedät, jos rupeaa miekan terää vastaan potkimaan. Se haavoittaa sen ihmisen. Se haluaa tunkeutua meihin. Se haluaa tulla meissä elämäksi. Ja kun se saa vallattua meidät, niin se alkaa takomaan meitä niin kuin seppä alasimella takoo jotain asetta, kuonnuttaa sen. Samalla tavalla Jumalan sana haluaa valmistaa meistä valloittavan aseen tätä aikakautta varten. Haluaa luoda meidän sisäiseen olemukseemme sen varmuuden, mitä Jeesus sanoi, minä olen joka päivä teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja minua on alkanut kiinnostamaan tämän valtaisan persoonan oleminen meissä ihmisissä. Hänen täyteytensä täyttäköön meidät. Se vallatkoon meidät, tuo Juudan leijonan mieli. Minä otan ja julistan evankeliumia. Minä unohdan oman elämäni kurjuuden. Me olemme päässeet, ystävät, pakoon jotain. Ja tuo Jumalan henki tänä päivänä, kuinka se etsii ihmisiä. Se haluaa pysäyttää, se tuo tänä päivänä ihmisten elämän eteen, heidän poluilleen, heidän teilleen esteitä, että ihmiset pysähtyisivät. Niin uskovaiset kuin uskomattomat. Jumalan henki on tullut pysäyttämään meitä ja kysymään meiltä, mikä sopii meidän rauhaamme, mikä on ajan henki, mikä on tehtävä nyt. Tunnemmeko ajan, jossa me elämme, ja ymmärrämmekö, mitä olisi tehtävä nyt? Vanhassa testamentissa sanotaan eräästä heimosta, joka tunsi ajan ja tiesi, mitä on tehtävä Israelin nyt. Siksi meidän täytyy tänään herätä. Tänään on se heräämisen päivä, tänään. Eikä missään tapauksessa ajatella, että huomenna sitten minä pikkusen märehdin näitä asioita. Niitä on monet märehtineet vuosikymmenet ja aina vain tuntuu pötsissä olevan vain märehtimistä. Pitäisi joskus tehdä niitä ensimmäisiä tekoja. Ensin rakkaudesta Jeesukseen julistaa evankeliumia. Ei tätä aina tarvitse niin kaunopuheisesti esiin tuoda. Ei tätä aina tarvitse niin teologisesti esiin tuoda. Taikka hienoin sanakääntein ja puhua vain kirjakieltä ja olla muuten valkokauluksinen herrasmies. Tätä evankeliumia täytyy viedä ihmisenä ihmisten tasolle, missä ihmiset on. Jostain syystä, ystävät. Ihmiset eivät tänään tule tänne. Tiedätkö, mikä se syy on? Me olemme kadottamassa sen, mistä Jumala puhui minulle. Hänen kirkkautensa tunteminen Jumalan huoneessa on katoamassa. Ja jollei Jumalan kirkkaus, Pyhän Hengen läsnäolo voi olla siellä, missä me olemme, ei sinne tule maailman ihminen. Hän ei löydä sydämelleen sitä, mitä hän etsii. Hän hakee hänkin elämää. Ja olen sanonut ja sanon yhä, meillä on yksi elämä ja se pitää elää ja elää kunnolla. Mitäs tässä kitsastelee tuon elämän kanssa? Olen jollekin sanonut, on aivan turha säästää rahaa pankkiin ja elää sitten, mä ajattelen, että mulla on joku 10 000 pankissa. Mitä sillä siellä tekee? Nyt on elettävä tämä elämä niin, että erään kerran, kun minä nousen kuukaan tuonne kirkkauden majoihin, niin minä voin sanoa, että se oli hieno elämä se, minkä minä elin. Minä otin kaiken irti siitä, mitä sain. Minä julistin evankeliumia oikealle ja vasemmalle. Minä rukoilin sairasten kanssa, minä itkin itkevien kanssa, minä lohdutin murheellista. Kuulkaa, kun Jobi puhui, hän kertoo omasta elämästään tuo Job. Hän sai lesken sydämen iloitsemaan hänen sanojensa voimasta. Hän ei lähettänyt nälkäistä koskaan kodistaan tielle, etteikö hänen vatsansa ollut hivenen kireämpi kuin kotiin sinne Jobin luokse tullessa. Jumala haluaisi käyttää tätä yhtä ihmeellistä elämää. Ja eikä hän halua lähettää ketään meistä tuonne maailmaan niin, että me olemme ilman aseita tuota kylmää ja kovaa, julmaa maailmaa vastaan. Ei, ei Jumala ole mikään tyhmä Jumala. Hän on tavattoman viisas, hän tietää, mitä me tarvitsemme taistellessamme pimeyttä vastaan. Mutta jokaisen ihmisen, Paavalin tavoin, joka efesolaisille kirjoittaa taistelun melskeistä, sen paineista, on itse pukeuduttava Jumalan antamaan sotavarustukseen. Jumalan sota-asuun. Siihen täytyy ihmisen itsensä pukeutua. Sitä ei Jumala tee meidän elämäämme, että hän takin meille napittaa päälle ja sanoo, että tuossa on komeropojat, sinne vaan valitkaa tästä pieniä näitä univormuja itselleen. Kuka koppalakki ja kuka suikkaa päähän? Ei, vaan meidän itsemme täytyy pukeutua tuohon. Ja vain uusi luomus Kristuksessa kykenee lävistämään sen, mitä Jumala haluaa minulle antaa. Millä tavalla minä pukeudun siihen? Ei maailman ihminen, eikä hengessä palamaton ihminen. Hänellä on tavaton vaikeus pukeutua minnekään. Ja hän tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Kuinka pukeutua? Miksi pukeutua? Nykyään on niin vähillä vaatteilla oleminen muotia. Onneksi täällä Suomessa on sen verran kylmä, että täällä on pakko pukeutua. On semmoinen kukkaiskansa tämä Suomikin niin, että se varmaan, koska kesää aina, niin täällä olisi paljon paljastakapuolisia ihmisiä pitkin katuja. Ja Suomen lainsäädäntö olisi pian samaa mieltä, tämä on aivan oikein. Mehän olemme pääsemässä juuri evoluution alkulähteelle, että ihminen on juuri puusta pudonnut. Nyt se on täällä alasti meidän keskellämme. Joo, että siinä se uusi luomus on, kun sille on riiman kiertämään enää päällänsä. Jos joku on, voitko sinä tunnistaa omaan elämääsi sellaisen puolen tänä iltana kokea sitä, että Kristus elää minussa? Niin kuin Paavali sen hienosti ilmaisee, hän sanoo tällä tavalla, koetelkaa itseänne. Tunnetteko, että Kristus elää teissä? Ja kuulkaa, mahtava asia, kun ikään kuin herää yhtäkkiä siihen, että Jumala rakas. Hänhän elää minussa. Isän kirkkaus hänen poikansa kautta elää minussa. Jumaluuden kolmas persona elää minussa. Se on kukaan mahtava, sitä voidaan sanoa jo stadilaisit, että se on mahtava fiilis. Kun kokee sen, että hänhän elää minussa, halleluja. Ja seuraavassa hetkessä tämä sama henki, kuulkaa, ikään kuin tietokoneen tavoin syöttää minun sisäiseen olemukseeni ja henkeeni nämä sanat. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Herta kaikkiaan, kaikki on kukaan sittenkin mahdollista. Me emme ole tilanteessa, Paavalihan sitä sanoi tällä tavalla, emme me ole umpikujassa, emme maahan kukistettuja. Se on kuulkaa valtava totuus sittenkin tänä päivänä omistaa yksilönä niin kuin seurakuntanakin. Ja kun me alamme omistamaan tällaisia asioita seurakuntaa, ja johon minä kuulun, ei Tuonelan portit kykene kumoamaan, ei tuhoamaan, koska meissä oleva suurempi haluaa taistella sitä vastaan. Ja hän on voittaja. Ja antaisin teille sellaisen, ihan sellaisen neuvon. Oppia puhumaan Jeesuksesta. Niin kuin sinä et mitään muuta tuntiskaan maailmassa. Oppia puhumaan hänestä niin kuin sinä et ketään muuta tuntiskaan täällä. Puhua hänestä sillä tavalla, kuinka hän on vallannut sinut. Kuinka hän valtasi sinut? Kuinka hän täytti sinun olemuksen? Kuinka hän tuli elämäämme ja henkeemme ja maailmaamme? Ja se on mielenkiintoista. Kun Jumalan henki alkaa meissä elämään, se alkaa viemään meitä paikkoihin, elämän tilanteisiin, jotka tuntuvat aivan mielettömiltä normaalisti tehdä jotain sellaista, tai mennä sinne, sanoa sanoja, jotka eivät ole laisinkaan inhimillisiä, eivätkä joskus ollenkaan minun mielen mukaisia. Ja kuitenkin tapahtuu juuri se, mistä Pietari sanoo, jos joku puhuu, niin puhukoon niin kuin puhuisi Jumalan sanoja. Voivat olla sanat, jotka hämmästyttävät sinua itseäsi, miksi minä näin sanoin, kuinka minä noin sanoin, mitä varten. Ja kuitenkin, juuri noissa sanoissa voi kaikkeuden Jumala elää, vaikuttaa, nostaa meidän henkemme ja olemuksemme. Kuinka valtava oli Johannekselle, kun hän katselee Jeesusta. Kuinka nuo veljet, jotka olivat oppineet Jeesuksen tuntemaan hengessä, he tiesivät, ei maailma, ei perkele, ei mikään tästä aikakaudesta tuleva voi heitä pysäyttää. Me, jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme hänet päällemme pukeneet. He tiesivät, ei mikään tästä maailmasta voi meitä pysäyttää. Olen joskus ajatellut, miltä Paavalista tuntui, kun hän näkee kuitenkin kaikesta huolimatta heikkouksia ihmisten elämässä. Lankeemuksia, joka poltti hänen sydäntään. Ja Deemaksesta, josta hän antoi tuon erikoislausuntonsa Timoteus-kirjeessä, kun hän kirjoittaa näin. Deemas jätti minut. Tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut ja meni Tessalonikkaan. Deemas halusi siellä nauttia muutaman koktailin. Hän halusi olla muutaman diskojyrän mukana siellä. Hän halusi olla siellä, missä kynttilät heiluvat ja läpyttävät pikkusen ja vaan sellainen tunnelma. Deemas halusi olla siellä. Hän ei ollut saanut jostain syystä edes Paavalin elämän läheisyydessä pukeutua Kristuksen ylösnousemusvoimaa mantteliin. Ja häntä alkoi kiinnostamaan tämä maailma. Hänessä oleva uusi luomus ei ollut koskaan saanut elää. Aivan niin kuin Juudaksen kohdalla, häntä aina kiinnosti vain rahabussi. Häntä aina kiinnosti se. Deemasta ehkä kiinnosti tässä maailmassa olevat virtaukset, sen muoti, sen elämänmeno, sen syke, sen kauniit ihmiset, nuo kuolleet. Hän ei ollut koskaan saattanut sisäistä olemustaan Kristusalamaisuuteen. Ja se on meidänkin probleemamme. Minä olen huomannut sitä itsessäni. Ei minun tarvitse naapurin pihamaata mennä haravoimaan. Minulla on aivan täysi tuo omassa. Minä olen huomannut sen, ettei se Jorma Finnillä lihaa, kun se ei tahdo pyhittyä millään. Ja ei sitä kiinnosta rukoilemin paastuamisesta puhumattakaan. Vähän nakkimakkaroita se söisi. Joo. Eikä sitä kiinnostaisi aina. Se sanoo joskus, kun että sulla palaa kynttilä molemmista päistä, hyvä mies, että tähän kuollahan tähän menoon, kun sä aina vaan meet. Ei se ole se saarnamiehenkään lihaa yhtään sen pyhempää. Kyllä sekin haluaisi sitä ja tätä. Ja kun sitä kulkaa lähtee hellimään, niin se on kuule niin kuin vanha kolli, se alkaa hankaamaan sun elämäsi jalkavartta kuule ja kehrää sinä. Ja kuule, me ollaan tässä takkavalkea ääressä vain. Me ei muuten tehdä yhdessä yhtään mitään. Me olemme vain tässä. Kato, kuule, anna sen uuden luomuksen sinäkin vaan olla joskus rauhassa. Sehän on kuule tässä raihnaisessa kehossa ja tällä tyylillähän kuule, niin sähän joudut vielä naurunalaiseksi, hyvä mies, niin kuule, ota rauhallisesti se fyrrää siinä kuule, niin kuin se kollikissa kuule tuota, niin sinun jalkasi elämän jalan juuressa ja sanoo, että ei minnekään meillä ole kiire tässä. Ja kuitenkin Paavalin elämä osoittaa sen, että häntä kiinnosti elämän juoksu ja juosta se voimallisesti. Ei häntä kiinnostanut sellainen vain nynnyäminen yksistään. Paavali kun tuli uskoon, hän oli täysi bolsevikki monilla tavoin. Hän vasta vallankumouksellinen oli. Jos tämän päivän neuvostoliittolaiset tai kommunistit olisivat olleet hivenenkään sitä, mitä Paavalin henki olisi, tämä maailma olisi ajat sitten kaatunut. Mutta kiitos Jumalalle, että heillä ei sitä olekaan, eikä tule koskaan muuten olemaankaan. Mutta Paavalilla oli sellainen henki, jota monet tämän päivän puoluepukarit haluaisivat itseensä. Sellaista henkeä, joka oli kuin tankki, joka vyöryi hänestä esiin. Hän lähti juoksemaan elämän kilvoituksessa. Päämääränä minä voitan sieluja. Mikähän meidän päämäärämme on? Saada televisio talon nurkkaan ja sitä jäädä ihailemaan sitten siihen. Mikä on meidän elämämme päämäärä tässä uudessa luomuksessa? Jumalan kirkkaus saakoon vallata meidät niin, että me näemme maailman hädän. Että me näemme sen, että Jumalan maailmasta on varattuna 20 vuosisadalle sen loppupuolelle valtaisa herätyshalleluja, joka valisuttaa, kuulkaa, Helsingin pikkusaalemin niin, että täällä nämä pilarit huojahtaa joskus Jumalan hengen voimasta. Tiedättekö te, ystävät, missä me jo olemme? Minua on kiinnostanut, minä olen nähnyt jotain. Me olemme tulossa aikakauteen. Minä puhun, vaikka mä olisin viimeinen mies sitten täällä ja kaikki muut olisi lähtenyt. Sittenkin tulee herätys. Tulee kuulkaa valtava herätys, josta nousee uusia luomuksia tuon hengen voimasta, joita ei enää kiinnostakaan olla kaupan kassan takana yksistään vain ihmisten rahoja laskemassa sinne, kun ne tyrhänpäiväisiä asioita ostavat. Vaan haluat olla todistamassa, mitä Jeesus on. Silloin kuulkaa sairaanhoitajallekin tulee kiire panemaan käsi sairaan päälle, hän tietää, että tässä auttaa Herra enemmän kuin insuliini. Kiitos Jumalalle. Jotain Jumalan maailmasta on lähtenyt liikkeelle ja tuo joku on Jumalan pyhän hengen kautta tuleva herätys. Mutta se tulee vain uusiin luomuksiin, jotka lähtevät vyöryttämään tuon Jumalan tulen maailmaan. Näin se oli silloin, kun Niilo syttyi. Hän muuten kävi siellä meillä Australiassa. Se on toisaalta hyvä paikka. Kuulkaa, kun joku syttyy, jos se meidän uusi luomuksemme syttyy Jumalan kunniasta, hänen kirkkaudestaan, Jumalan pyhyyden tavoittelemisesta. Mua kiinnostaa olla ihan samanlainen kuin normaali tämän maailman ihminen. Mua on ruvennut kiinnostamaan olla erilainen täällä. Miksi meidän pitäisi olla samanlaisia kuin tuolla maailmassa olevat ihmiset? Me emme erotu näe sieltä millään tavalla. Meidän puheemmekaan ei eroita, että me olisimme galilealaisia. Maailma kohta tiedäkään, ketä me ollaan. Siksi mä sanoinkin tuolla yhdessä paikassa, että kun menet kaupungille, niin jos ei kukaan kiinnitä sinuun mitään huomiota, niin otat hirveän suuri raamattu käteen. Vain siellä käveleskelet hiljaa tuo raamattu, niin kuulen alkaa olemaan katseita paljon näin päin, kuule, ja päänpyörityksiä ja ihmetyksiä. Ja kuule, tulee varmasti joku, jos et sä muuten tohdi mitään aloittaa, niin tulee joku varmasti jossakin päivän vaiheessa kysymään, että kuule, mitä varten sä tota kirjaa kannat? Niin. Saako Jumalan pyhä henki sytyttää meidät? Saako se vallata meidät herätyksenä meidät? Niinhän te olitte sanoneet tästä kokousilmoituksessa, että on herätyskokous. Toivottavasti Jumalan henki tempaisee meidät jonnekin semmoisen, että minäkin saan syttyä teidän mukananne. Minuakin kiinnostaa se, että me voisimme Jumalan pyhästä hengestä palaa. Ja minä olen varma siitä, että niin kuin Jumala sytytti aikoinaan opetuslapset, sen jälkeen hän on sytyttänyt vuosisatojen saatossa eri ihmisiä, aikakausia, miehiä, naisia. Ei hän ole tarvinnut monta. Voi Jumala, kun hän on saanut vain yhden. Kun joku on tällä hulluudella vallattu, kuulkaa. Niin on kuule tullut niitä pieniä pöpöjä paljon hänen ympärilleen sen jälkeen. Kun joku on taivaan tulesta niin paljon sumentunut, että tämän maailman paras valot näyttää niin öljytuikuilta, ettei hän näe muuta kuin lampun jalkojen keskellä olevan Jeesuksen. Ettei hän näe muuta kuin seurakunnan Herran pitkäliepeiseen vaippaan puettuna, joka on todella kuninkaallisella vyöllä vyötetty. Hän vain näkee hänet, joka oli kuollut ja joka elää aina ja iankaikkisesti. Tästä Jeesuksesta meidän tulisi nähdä näkyä, uneksia hänestä. Tulkoon ja vallatkoon hänen näkynsä meidät, mitä Kristus on. Saakoon kolkata risti, kulkaa piirtyä meidän silmiemme eteen. Saakoon se nousta ylevänä, voimallisena, hallelujaa. Kulkaa kaiken murskaavana, pimeyden tuhojana. ja saakoon sillä ristillä ilmestyä meidän elämäämme ristiin naulittu, kuoleman kukistaja, halleluja, verensä vuodattanut Jeesus, jonka jalkojen juureen saa syntinen ihminen polvistua ja kokea, kuinka veren voima huuhtelee hänet, tekee hänestä uuden luomuksen, ja hänen vanha minänsä on kuollut hänessä. Saako Jumalan pyhä henki istuttaa tämän päivän seurakuntalaiset Kristuksen verihaavoihin, niin kuin villin öljypuun oksat aikoinaan istutettiin viinipuuhun. Ja saakoon hänen viinipuun elämä ja voima tunkeutua noista verihaavoista meihin, että me kantaisimme sen hedelmän. Hän etsii muutakin kuin lehtiä. Kiitos Jumalalle. Nousemme ylös. Pian huomenna tuhkaa, jos mä jatkan kovin pitkään. Muakin jo väsyttää. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Oottako te kaikki ihan varmasti siellä? Kiitos Jumalalle, että olette lähtenyt pois tässä, vaikka minä vähän meuhkasinkin. Mutta ei tämä ole kuulkaa kuin pientä. Kuule, huomenna minä vasta meinaan oikein saarnata. Jos Jumala suo, niin minä meinaan huomenna puhua oikein, no, miten se nyt pyhä henki taas antaa? Mutta saako Jumala vaikuttaa huomenna oikein väkevästi meidän mieleemme ja henkeemme sitä, sellaista halua, että täällä täytyttäisiin pyhällä hengellä. Niin, että todellakin täältä pikkusen pyörryksissä lähdettäisiin pois. Että tuo maailma alkaisi näyttämään kukaan hyvin pieneltä silmiemme edessä. Että sen verran olisi pyhän hengen ohranjyvää silmässä, ettei tuo maailma näyttäisi niin kiehtovalta enää. Kiitos Jumalalle, halleluja! Kyllä minä olen nähnyt siellä Etelä-Pohjanmaalla, kyllä se kukaan, se maa, se tulee se Pohjanmaa kynnettyä aika syvästi kohta. Siellä on merkillinen seutukunta se Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa yleensä. Se on hirveästi ihmisiä kokouksessa. Niitä kuule kaatuu siellä ympäri penkkeihin, mä en tiedä mitä niitä vaivaa. Terveet ihmiset siellä vain nurin niskoin, kun joku menee ja kävelee läheltä ja sanoo, että Jeesus siunakkoon, niin koko penkki nurin siellä saman tien. Merkillisiä sieluhallinnut tapahtuvaa ihmisiä tulee uskoon. Ja armolahjat toimivat siellä ja siellä on sairaita ruvennut paranemaan, aivan ihmeellisiä asioita, mutta ei niitä ristinvoitokirjoita, kun mennään se reportoida minnekään niitä. Mutta kuitenkin siellä tapahtui ja Kallionpään Martti soitti, lähetti terveisiä muuten teille. Martti soitti tänä aamuna.